Beno, azkenean lortu dugu gure bi solaskideekin kontaktatzea eta dagoeneko telefonoaren bestaldean Aitor Kastañeda eta Arantza Gutierre ditugu, egun on bioi.
Egunon bai.
Beno, uste dut, igande honetako iritzi artikulurik irakurriena, neizta segurazki ere gutxiengo bat izango gara irakurtzen ditugunak horrelako gauzak, baina irakurriena eta zesan handien eman duena, ba, Jose Mari Esparzak, migraziorik ez eskerrik asko, izenburupean argitaratutakoa izan da, Notizias de Navarran irakurri daiteke, eta bueno, gauza ezberdinak botatzen ditu, ez dakit, bakit Arantza Gutierre ziur irakurri duela, Aitor Kastañeda ez dakit, baina bueno, Arantza, lehengo impresioak hau irakurtzerakoan.
Bueno, bai, irakurri dut eta erantzun ere erantzun dugu, ez? Lehenengo impresioa izan da haserrea eta pentsatu dut Euskal Herrian gehiengo batek ez duela horrela pentsatzen, ez? Haserrea eta gurea, bueno, pues erantzuna da migrazioa, bai, nahi dutenean eta hori eskubide guztiekin, ez? Etor daitezen eskubide guztiekin eta, bueno, pues pertsonek daukatela edo daukagula libreki, planetan zehar libreki biltzeko eskubidea. Hori izango zen lehenengo erreakzioa horren aurrean.
Zuraldetik, Aitor?
Bueno, artikulua irakurri ez, baina, bueno, pixkat imaginatu dezaken nondik doan, ez da, titulua oso sugestiboa da, ez da, oso asko esaten ditu, eta Arantzak egindako balorazioaren ondoren, ba, bueno, gutxi gora bera, pentsa dezake zein den kontua. Hombre, berarekin bat, baina, karo, argi dago hor, inmigrazioa ere eskubide bat izateaz beste, jasotzaileok ere prestatu behar ditugula gure baliabideak migratzaileak behar bezala jasotzeko. Orduan, nik esango nuke migrazioa bai, baina kontuan hartu behar dela kontrola ere bai, baina ez arrazismoagatik, baizik eta etortzen diren horiek behar bezala zaindu ahal izateko. Hori migrazioak sortzen duen zergatia, ez da, izaten delako normalean hobi bizi ahal izatea. Orduan hor legok erronka, alegia, nola hartu eta nola zaindu gugana etortzen den hori eta gu migrante bilakatuko bagina, ba bueno, ba gauza berdina, ez da, hartzen gaituen herrialdearekiko.
Titulan, parkatu, artikuluan hainbat kontu esaten ditu, alde batetik, migrazio masiboaz hitz egiten du. Zuek uste duzute gaur egun Euskal Herrian dagoena, daukaguna, migrazio masiboa eta barbaroa dela, hitz hori ere aipatzen du?
Ba ez, eta datuak ikusita ez da egia, eta masiboa, eta hori da nolabait eskumak erabiltzen duen argudio bat, ez? Inbaditzen gaituztela, etortzen ari dira, eta komunikabide askok, mainstream, mainstream diren komunikabideek babesten duten mesua, ez? Eta erakusten digute mugetan bapatean abalantzak, ez? Esaten duten Melillan egon direla ez dakit jendea etortzen dela Uoldeka, eta hori da komunikabideek elikatzen duten komunikabide batzuek elikatzen duten mesua, ez? Etortzen direla gu inbaditzera, gure lekuak entzera, eta ez da egia. Eta behitu esan beharkaguna, masiboak izan garela gu joan garenean beste herri batzuetara, masiboki joan gara bai inbaditzera, bai misioetan, bai konkistatzera, ez? Hor bai joan direla eta masiboki eta barbaro moduan joan dira beste leku batzuetan. Baina etortzen den migrazioa, etortzen diren pertsonak ez dira olatuak, ez da masiboa, eta etortzen eta hori da irudikatu nahi dena beldurra sortzeko jasotzen den herrialdetan. Eta datuetan ikusten dugu, ez? Datuetan ikusten dugu ez Ego Euskal Herrian eta dagoen migrazio porcentaia edo pertsona beste lekutan jaiotako pertsonen porcentaiak ez diela inaltuak. Behar badazten baldin bagara turismoa neurtzen, horiek bai direla barbaroak eta masiboak, ez? Udan gure ondartzak, gure kaleak nolabait okupatzen dituztenak, baina hoiei jartzen diegu alfombra gorria, eta beste batzuk etortzen direnak behar bada ez ditugu nahi. Orduan, bueno, batzuetan nolako gauzak hitz egiten dugunean oso ondo pentsatu behar da, eta zer dan esaten ari garen jendeen aurrean, ez? Ikustute behar duela hori hausnarketa bat olako tantrak esan aurretik.
Zein da zuritzia, Aitor?
Bai, oso antzekoa, kontua da, kao, hemen, hombre, masiboa, ez argi dago ez dela. Gure kasuan, gainera, bueno, orain arantzak oso ondo aipatu du Melilla, bueno, Euskal Herria ez da Melilla, ez daukagu egoera hori, ez dugu mugarik egiten inmigranteak bidaltzen, ez da, karo, kasu horretan, bueno, en fin, hor, Marrokok egiten duen, eta Marrokok nola kudeatzen duen bere muga, bueno, oso, mi guztu dute batetik pixkar kanpo geratzen dela, baina, bueno, polemikoa da oso. Euskal Herria ez da egoera horretakoa, ez da, eta gainera, bueno, guk nire ustez, bueno, nire iruntarra naiz sortzez, eta niri, bueno, gehien larritu egiten laguna da, hain justuki Irun eta Hendaiaren mugan gertatzen dena, ez da, legia bi estatuen artean gertatzen dena. Baina hori ez da emigrazio masibo bezala kontsideratzen, baizik eta Europaren barruan dauden migrazioak ez da kudeatzeko ezintasun batekin, eta Euskal Herriaren barne, egin daitekena gutxi da euren alde, eta gero estatuek ere ez dute asmatzen migrazio hori kudeatzen. Zer, azken finean, horiek dira pertsonak, ez da, dokumenturi gabekoak, zorri askotan, bueno, Frantziara joan nahi dutenak eta medik pasatzen direnak, zorri askotan ere, ba, gezurretan sartuta, pentsatuz, ba, bueno, eramango dituztela ezakin nora, en fin, euren bizitza jolasean edo jokoan dagola, tira, pasango dugu hor eskubide humanoak, ez da, oso urratuta daudela, ez da, baina hori nik ez nuke migrazio masibo batekin lotuko, uste dut hori problema beste motatakoa dela. Eta, hombre, turismoari dagokionez, tira, nik ez dakit orain Bizkaian bizi naiz, eta hemen asko ikusten da turismoa, baina ez nuke esango barbarrak direnik, zan edut momentu zau ere ez da Benidorm, ez da, nik hemen ikusten ditudanak, ba, bueno, agian, ez dakit Donostian zelakoak diren, bueno, udarak bertan egin dituz, baina, bueno, ez naiz hainbeste agian fijatu, ez didate atentziorik behitxo, ez da uste dut fenomenoiek desberdinak direla. Baina, bueno, migrazio masiboi buruz hitz egin behar bagenu, nire ustez, joan beharko ginateke beste testu inguru batzuetara Euskal Herria ez direnak, ez da, orain adibidez, gerran gaudenan Europan, ez da, ba, bueno, Ukrainiaran hitz joan ziren bere garaian Poloniara, ez da, baina hori etzen, gerran bastaude, ba, logikoki, ba, zen dituzu maletak eta soaz, ba, alduzun tokira, ez da, eta kasu horretan ere gertatu egin zen. Eta injustuki, inmigrazio horri buruz, etzen hitz egin mas medietan inbazio bat bezala, baizik eta salbatzen ariko balira bezala, eta izatez horrela zen, ez? Hori gertatu da, Europako zonalde horretan duela oso gutxi, ez da, Poloniara, gainera, bueno, Polonia ez da inmigrazioaren aldeko herrialde bat, guztiz kontrakoa baizik, eta hain justu, kasu honetan, besoak zabalik ibili zen, eta ez zuen polemikarik sortu. Orduan, inmigrazio masiborren barruan ere, ba daude gizataldeak, ez da, eta gizatalde horiek, segun zemotatakoak diren, ba sortzen dute polemika edo ez. Orduan, uste dut analizia purtsu bat komplexuagoa dela, bai.
Hemen artikuluak izenburutzat gogoratzen dut, ba hori, migrazioa, ez eskerrik asko, eta aipatu duzu Arantza, ez duzula uste Euskal Herrian gehiengo batek horrekin bat egiten duenik, baina ez dakit zein izango den zuen percepzio pertsonala, baina ni bai 2008ko krisi kapitalista lehertu zenetik, nire ingurunean geroz eta gehiago entzun dut, ba adibidez, ba ustez ba eskertiarra diren jendeak edo eskerreti datorren jendea migranteen aurka oso gogorritze egiten eta munduko gaitz guztien erantzule egiten. Ez du bildurra ematen, ez ote de izango guzti hau izotz mendiaren tontorra, artikulu hau, pertsona hau?
Bueno, bai, a ber, beldurra, jendeak horrela pentsatzen baldin badu, beldurtzekoa dela. Eta egia da, batzuetan, zertaz ari garen, nork pentsatzen du batzuetan hori. Entzuten baldin baduzu, zu zaude gaizki, eta esaten badizute horren errua hori dela ez, eta zera, pues, azkenean zinezten duzu. Ez, hain beharra dago, hori oso edatuta dagoela eskuinaren diskurtzoan, hori esaten dutela ez. Zuek gaizki zaudete, eta emigranteek enduko izkizute lana eta okerrago jango zarete. Baina ez da esaten noren errua da gugaizki gaudela, ez? Eta nik uste dut hemen Euskal Herrian bagarela gehiago, edo hori sinetzi nahi dut nire inguruan behintzat, pentsatzen dugunak guztio garela langile klase bera, ez? Haiek, esan edut, kanpoan jaiotakoak edo hemengoak. Aspaldin ja eskerra bertzaletik esan zen Euskal Herritarra dela Euskal Herrian bizi eta lan egiten duena. Eta berdin da nondik datorren, ez? Eta nik uste dut hori dela diskurtso nagusia. Kostatzen dela eta bestea errezagoa dela esatea pertsona hauek horrela txarto zaude beste hauek lan egingo dutelako diru gutxiagoz eta hori da hortik datorre gainera artikulua, ez? Pertsona batek esaten duela nire lan baldintzak okertu direla, pertsona hauek okerrago daudela eta orduan jesten dutela presioa. Noren errua da hori? Hau da, kapitalismoari bai interesatzen zaio pertsona migranteak ez regularizatzea, izatea alegazio eskubideri gabe, eskubideri gabeko migrazio hori presioa jitzea izateko, soldatak eta beldur hoietan bizitzeko. Baina ikusten ari garena dela pertsona hoiek ere sujeto politikoa direla eta hasi direla antolatzen eta elkarrekin borrokatzen benetan etzaia den horren kontra, ez? Eta orduan nik uste dut hortik ikusi behar dela. Egia da, batzuetan kostatzen dela zu gaizki baldin bazaude prekaritatea hori pairatzen dugula, edo pairatzen dutela pertsona asko Euskal Herrian horretan esatea eta kafetegiko zera, zare sozialetako mezua eskumak nolabait elikatzen duen mezua hori dela. Baina alderantzizkoa ere badagoela, ez? Eta ikusten ari gara nola momentu honetan emakume etxeko langileak batu direla lortzeko haien eskubideak eta ikusten dut konzentrazioetan, ikusten dut borrokatzen sindikatuan barruan, ikusten dut badaudela hemengoak eta hangoak, eta hemengoak eta hangoak esaten dudanean, esaten ari naiz nolabait. Hortik kanpoan gurasoak kanpoan jaiotakoak edo hemen belaunaldi asko daramatzetenak hemen, ez? Eta horiek elkarrekin, eta hori da bidea, elkarrekin borrokatzea ere ikusi genuen Nafarroan, ez? Huertas de Peralta bezalako guda batean,
bai, bat,
nahi duenean, langileak batzen direnean, lortzen da benetan etzaia denen kontra. Eta ni gauzatxo bat aitorri esatea, gerrak ere badaudela beste leku batzuetan, ez bakarrik Ukrainan. Eta pertsona batzuk badatoz gerratik ere ies egiten, eta izten zaie zerak bere koloreagatik, azalaren koloreagatik. Eta beste gauza bat, ni baldin manoa, Europar txuri moduan, baldin manoa munduko edo nora ez daukat inolako arazorik, hor lan egiteko, behar bada bizaua eskatuko didate leku batzuetan, baina berriz, datozenak hegoaldetik, bai, eta gu bitartean haiei ematen diogu armak eta gerrak egiten ditugu hor, eta gu gaude esplotatzen hori. Orduan ere pentsatzen dugunean gerra ies egitea zilegia baldin bada, Afrikatik, Amerikatik ere gerrak badaudela.
Segituko zenuk, Aitor?
Bai, guztiz ados, gainera, bueno, edo zen kasutan, Ukrainiaren eredua da orain pilpilian dagoelako, baina bai, noski, dena den, ez daukata inargi ia azalaren kolorearen kontuak funtzionatzen duenik. Azken finean, jende asko dago Europarra dena, bertan jaioa, guztiz dokumentatua, eta lasai asko bideirezakena Europan zehar, edo nahi duen tokian, edo tokira joan, bere paperekin, eta peltza horia, edo, en fin, edo zen koloretako izan, guztiz dugu kolorea, ez dut uste hori beti horrela denik, edo lan betetzen denik. Edo zelan be, azalaz aparte, nik uste badaudela zibilizazio desberdinak hor barruan. Imigranteak ez dira gizarte klase bat, ez dira homogeneoak, ez dira gauza bakarra. Eta orduan hor nik uste eta akpatu den afera edo kontua, ba oso esanguratsua dela. En finean, segun zein imigrante, edo segun don diktatorren, edo segun egoeratan dagoen, hori egia da. Eta egia da, ba, sarri askotan ukatzen zaiola, segun ze inmigrante mota den, inmigrante guztiak baino ez dira gauza berdina, eta euren egoera dira ez da berdina. Hor bai, baina hori da, zibilizazio desberdinak dagoelako, daudelako munduan, eta, bueno, batzuekin errazagoa da elkarbizitzea, eta beste batzuekin batzutan, eta segun zegoeratan ez hainbeste, eta hori errealitate bada, hori ez da, ez dut uste arraroa denik. Orduan hortik tiraka, egia da, hemen esan dena, azken zinean, badaudela mugimendu politikoak ez da, ba, hori hartzen dutena, bueno, errua botatzeko eta bere herria zelan baita saldatzeko, baina hori gauza berdina, ez da ezer berri, zan edute azkenean politika gintzan etxai bat sortzea, gainera etxai abstrakto bat, ez da, ukitu ezin daitekena, eta gainera ambiguo xamarra, simbolikoa, eta ez atea, gure aferen errua berea dela, bueno, hori ez dut uste ezer berria denik inorentzat, ez da, eta hori ikus daiteke mai askotan, eskuinak esango du, bai migranteak direla, ezkerrean, bai egon daiteke jendea hori konbentzitzen duela, maila nazionalean gauza bera, ba, gure problema guztiak Frantziarenak edo Espainiarenak dira, bueno, segun, baina horrek funtzionatzen du, eta masandi batean, ba, eragina egiten du. Orduan, berriz jozen du, komplexitatera, ez da, ia, bueno, kasuan kasu kulpa errua noren aden, eta azken finean, hori garbituz, ba, ikusten da, sarri askotan erruduna, batzutan gu geu gehala, esan nahi dut azkenean, bueno, sistema aldatu daiteke, sistema aldatu dezakegu, gure bizitza biturak aldatu daitezke, kontua da ze eineraino gauden prest ala izateko, baina erruaren kontua, azken finean nire ustez da, hori, da teknika politikoa bat zaharregia, eta nik esango nuke inolako problemarik gabe, faxista da, azken horrela, eta faxismo esaten dudanean, ez dut zentzu generiko batean esaten, azkenean zein izan zen, mundu mailan faxismorik handiena gertatu denean, ez da, banorena zen errua, juduena, bueno, ba, guzio juduen kontra, ez da, bueno, hori, zoritxarre solan dala, orduan, ezkerre edo eskuinekoa izan da ere, nik uste dut egin beharko genukela da, diskurtso mota horiek bagainetik kendu, apur bat, eta ikuste arazoak euren konplexutasunean, ez da, erruak botatzea, erruak botatzen ibiltzea zaparte, baina, bueno, hori da, nire proposamena, eta noski oso debati garria da,
Ni aipatu duzu hori, ba, duela un urte Europan gertatu zena, ez? Ba, nola faxismoak erabaki zuen, ba, ez? Ba, judutarrak zirela munduko gaiz guztiaren errudunak, eta bueno, planifikatu zuten beraien esterminazio osoa Europan, ez? Herrialde guztietik esterminatzea, ez? Zoli judutarrak, bai, hijitoak ere, beste motatako sexua eta sexualitatea eta generoa beste modu batean bizi dituztenak, sozialistak, komunistak, esan dezakegu gaur egun pasaen mendeko judutarrak migranteak direla gaur egun?
A ver, hau ere errepikatu zen Bosniako gerran, Hor ere juduenak errepikatu zen musulmanekin, ez?
Bai.
Bosnia musulmarrarekin eta ere anilikelazioa. A ver, salbatzen zera ez nuke hori esango diskurtziboki bilatzen dela olako zera bat eta aitorrek esan duen bezala eta orkestea pertsona balira zera homogeneo bat, gainera esaten da bárbaro, masibo, eta orduan beldurra sortzekoa, ez? Orduan, diskurtziboki horren atzean badago, bai, bilatzen dela beste bat, ez? Ez da, gu pertsona onak eta besteak. Eta kasu horretan, fasistek egin zuten gu onak izen arioak, eta beste guztiak, besteak ziren hor sartzen ezien, juduak bereziki, eta hijituak, ez gaitasun bat zeukatenak, ez? Badakigu historia ezagutzen dugu. Hori ere egiten dela, eta egiten ari dela, gu eta besteak, bai, eta bestea ikusten duzunean, bestea denean, eta mojonea, ez duzu ikusten pertsona. Ikusten duzu beste hori, gu gara, pertsonak, eta bestea. Hori funtzionatzen du zibilizazio askotan, ez? Eta horren kontra borrokatu behar dugu. Horregatik guk esaten dutenean, batzuetan nola impersonalizatu egiten dira komunikabidetan, pertsona migranteak esan beharrean esaten da, migrantez eta olakoak, ez? Eta nola hori askotan agertzen da, hori ere gertatu da kategoria batean sartzen dela, ez? Gu ez garena dira besteak. Eta orduan, impersonizatu egiten baldin badut, pertsona ez badut ikusten, ez dut ikusten nirekin duen homogenizazio. Daukan, partekatzen ditugun gauza horiek, baizik eta ikusten dut beste zerbait baliz bezala, eta hori ere, bueno, pues gertatu da, ere Espainiar estatuan, pues hori egiten zuten gurekiko, ez? Basko edo euskaldunak hortik gendeneak jaten ginenean esatu zen, oie, pues zu, para ser baska, eres una persona muy normal, ez? Hori esaten da, olakoak egiten duzunean, impersonalizatu egiten duzunean, jendea. Ja, ikusten dituzunean pertsonak, ja, ez dituzu, beste zera bat ikusten duzu, berdin garela, eta ez dituzu izberdintasunak ikusten, ez? Eta, bueno, pues hori badagoela diskurtziboki horregatik ere jaio dira horren kontrako mugimenduak diskurtzo, guk esaten dugu ere gorrotoaren diskurtzoa, ez? Gorrotoaren diskurtzoa hori horre da juduen kontra erabili zutena, garai horretan fasistek erabili zutena, eta hori dagoela, eta horregatik aurre egin behar diogu, ez? Eta batzuetan nola simplifikatzen diren gauzak. Eta Aitor, gauzatxo bat esango dizut, zuria izateak abantaiak ditu Europan. Ze badaudela pasaportea paperak eta dituztenak, baina beste azal kolorekoak direnak, eta haiei entzuten badiezu, ikusiko duzu nola goitik bera, haiek ere sufritzen dute bere gorputzean arrazakeria. Ze arrazakeria gainera guk ez dugu asmatu migrazioarekin, ere bagenukan aurretik. Eta hori adibidez, gurekin mendetan daraman herri hituak esan aldigu ere bai.
Zer erantzungo zinioki horri, Aitor?
Bueno, orain lehen ministro bat atera dutela Erresuma Batuan, eta ez da espresuki txuria esan edute hori. Ez dakit, ez naiz konplexutasun horretan sartuko, nire ustez hori ekarri beharko genduke ona pertsona bat hori pairatu duena, eta gusturasko nahiko luke, ba, bera kontatzea, eta gainera eroso asko, eta gustatuko litzaidak entzutea, eta esperientziak, ez. Eta, bueno, Ifito Herriarekin ez naiz sartuko, ni Irungoa izanik, kaskarotak eta Ifitoak ezagutu ditu, eta bueno, horre ere gauza berdina. Ifito Herria ez da herri bat da, baina oso anitza ere bai, bere barruan eta gauza bera. Egon izan dira, arauak kobe hartzen dituztenak, eta arauoiek, ba, sanoki transgreditzeaz beste, ba, bueno, beste modu batzuk hartzen dituztenak, ba, legen kontra egiteko, eta hori nire ustez ere zabaidagarria da oso. Ikusi ditudalako gertutik, eta incluso eurekin joan naizelako bidaian elkarte batekin, eta uste dut gutxi gora bera ezagutzen dudala barruko heterogenotasuna. Baina bueno, hortik aparte bai, migrazioetara itzuliz, ez dugu lasmatu, hori egia da, baina egia da alaber, historian ez dela inoiz egon hainbeste jende mugitzen mundutik, esan edut gaur egun mugitzea inoiz baino errezagoa da. Orduan, karo, horrek ere bakartzen ditu erronka berriak. Eta justu nik esango nuke ez dela izango, edo gure kasuan berriro itzuli bergerela zibilizaziotara. Esan dute, badaude immigrazio, pertsona migranten barruan, bazko gustatu zait terminoa, hor ere badaudela kategoria desberdinak. Nik oraindik ez dut inoiz ikusi, arazorik adibidez lehen esan dut Ukrainiarren kasuan eta Poloniarren kasuan, hor ez zegoen eztabaidarik, hor ez zegoen arazorik, migrante batzuk segun zerri aldedatik etortzen diren ez dago arazorik, ez dakit orain etortzen ari zait burura, ez dakit txinatarrak, edo, hor ez da zer gertatzen, batzutan immigranteitza jartzen zaie bakarrik jatorri, erlijio edo kultura jakin bateko pertsonei, badirudi besteek ez direla migranteak. Eta injustuki migrante horiek arazoak akotxartean sortzen digutenak pertsona oso jakinak dira. Orduan, karo, hor ere kontua da, zeuneraino gure zibilizazioa dago prest. Beroiek edo horiek hartzeko, eta aldrebez, zein punturaino arazoa edo afera sortzen digutenak, uneraino prest dauden ere ulertzeko beste kultura, erlijio eta gizarte modu batzuk. Orduan horrek talka sortzen dago. Hori da nire ustez arazoa. Ez horren beste egotea, beste herri batzuetako jendea, kontu batzuetan edo besteetan berriro dinot. Ez da gini irunera itzuliz, nire ustez bertan beti izan da hiri hori oso multikulturala, baina, eta bueno, inmigrazioaren arira, esaten zuen arantzak babeti izan dugu Euskal Herrian, hori egia da, hori egia da, beste estatuko beste provintzia batzuetatik, izugarri, eta gu ere migrante izan gara, Euskal Herrian, bai Frantziara eta baita Ameriketara. Baina, bueno, horre talkak ez dira sortzen, talka dinot, talka bortitzak edo ajera latzak. Horiek dira beste kontu puntual batzuk, orduan, karo, gero hori politikoki aprobetsatzea, zeizpilu bat sortzeko, edo arazo sortzeko hori ja da politikaren kontua. Baina bai, atzean arazoren bat badagoela, segun sensibilizaziorekin hori egia da. Mm-hmm. Eta bueno, hori nola zer egin, edo zer nola egin, ba, hor da borronka, guk ez daukagu erantzunik momentuz, eta ez dugu asmatu, hori egia da.
Mm-hmm. Bueno, Esparzaren artikulua itzuliko nahi, solan, eta eroen joaten gara maitzen solasaldi hau, bere iritziz, ba, migrazioaren kontu guzti hau da, ba, dira, eliteen instrumento bat dira, plan perfektu baten barruan, edo kaitz perfektu baten barruan, ba, Euskal Herriarekin suntxitzeko eta dena prekarizatzeko, ba, desmantelar la sociedad esaten du, eta aldi berean ere, Espainiar eskuin muturra loditzeko, da, bos loditzeko. Duan, zue pentsatzen dezute lelo hau hartzea migraziorik ez eskerrik asko baliagarria izan daitekela Vox gelditzeko adibidez? Osa, Vox ahulduko luke, ba, eskerreti datorre jendea Voxen diskurtso hartzeak? Edo indartzen ditu?
Indartzen du dagoen hor barruan dagoen mezu hori, ez, errepikatzea eta gainera jarri behar zaie pertsona hori izpiloen aurretik, ez? Zer zaude esaten? Zaude esaten eskuin muturrak esaten duen gauza bera, ez? Ezin duzu zuk hori esan. Nolabait ikusten da, horre esaten baldin baduzu, errepikatzen baldin baduzu hori kriminalizatzen baldin baduzu, eta hor jartzen baldin baduzu nolabait indarra, ez zaude benetan batzen langilea, prekarizatetea jasaten duena, eta elite hoien kontra egiteko. Eliteek ez dute migrazioa nahi. Behar dute hori Confebaskek ere esan zuen pasaren egunean. Behar dute, eta behar dute hori pertsonak etortzea, baina alba da, horiek bai eskubideri gabe. Baina ez dute nahi, dauzkate mugak itxita. Kontrolatu nahi dute hori herrietan, nolabai gertatzen den, migrazioa gertatzen den herriei ordaintzen zaie horiek geldiarazteko. Ez da egia kapitala bultzatzen duela. Egia da, eta hori bai, aprobetzatzen duela, okerrago hori izateko horregatik ez du regularizatzea, eta horregatik pertsona migratzailek beraiek kanpaina bat burutzen ari da momentu honetan Espainiar estatu osoan sinadurak lortzeko, ILP bat lortzeko, saltzeko erregularizazioa eskatzeko, ze erregularizazioak babesten ditu ere pertsona horiek. Eta pertsona horiek etortzen direnean langileak batu zenean hemen jaiotako langileekin bat egin behar dute hori kapitalaren kontra. Ze kapitalak alde batetik errua du hor jatorrizko herri horietan gertatzen denaz, aprobetzatzen da, baina aprobetzatzen da ere prekarietataz aprobetzatzen den moduan. Eta hori ikusi dugu ere bertakoa izan da, nola gazte prekarietateak dituela, bekak bultzatzen dituela, eta hainbat gauza, ez? Hori ikusi dugu. Horretaz baliatzen da. Baina, badagoela horrelako kanpaina bat migrazioa, ez, ikusten dugu alderantziz gertatzen ari dela, eta ikusten dugu batzuetan komunikabide askotan migrazioa gogor migrazioaren kontra edo pertsona migratzaileen kontra gogor jotzen dela, eta aldeko sasi diskurtzoak batzuetan sartzen dituztela, baina benetan hori dagoela, ez? Eta orduan ikusi behar dugu ezkerratik nor den etzaia. Gurekin lan egiten ari den, gurekin lantokietan dagoen pertsona hori migrantea dena, edo benetan bera, eta gu esplotatzen gaituen kapital edo enpresari orduan, jarrezagun benetan arreta behar den tokian, eta bestea desbideratzea da nolabait eskuinaren diskursoa jatea eta berdin edo gu baino okerrago dagoenaren kontra aritzea.
Azken kontu bat gehitzeko, Aitor, 8 minutu ditugu hamarrak arte, lehenago agenda kontuak eman behar ditugu, azken kontu bat borobiltzeko.
Guztiz bat, eta gainera nik uste dut oso zona armena dena hori erantzak esan duena, ez? Alde batetik badago, bueno, bi jarrera edo bi, bueno, diskurtso alde batetik, badirudi kontra, emigrazio masiboa ez dakitze, baina gero, horren atzetik ere badago gura bat edo desira bat, zera, gu baino kerrago dagoen jendea gurera etortzen dana, guk egin nahi ez dugun lan egin dezan, orain epatu dugu, bueno, duela gutxi, Nafarroaren kasua, batez ere Herriberan, ari nahi pentsatzen, eta nola bertan, toki askotan dago, baina justu orain burura etorri zait, uste dut adibide ona dela, nola, hainbat eta hainbat migrante joaten diren bertara, nekazaritzan ibiltzera, ez da, batez ere garai jakinetan, urteko garai jakinetan, eta karo, ez da, bueno, ez dago interesik, ba, sarri askotan, ez dut inor errudun señalatu nahi, baina adibidez, bueno, bai dela Nafarroaren hegoaldean, edo dela Murtzian, ez da, orain gogoratzen ari naiz, ez da, ba, nola, bueno, sarri askotan arazoak izan dituzten bertan, erregularizaziorik ez zietelako eman nahi, ez da, orain, karo, horrek bentajandeak ekartzen dizkio, kontratatzen ez, hitzez kontratatzen duenari, eta bueno, edo zer gauza gertatzen bazaio langile horri edo bueno, edo kalterik jasotzen badu, ba bueno, bere arazoa da, hemen legeak ez du zer ikusi eta aurrera, ezta. Orduan badirudi bi jarrera daudela eta egia da, eliteak edo alde batetik esaten digu, ba bueno, hori kontrolatu behar dela, baina gero behin sartuta ez du kontrolatu nahi. Orduan gero horrek sortzen du merkatu mugimendua, gainera ilegala, justizi ilegala. Eta baina bueno, claro, horretaz baliatzen denari eta horretaz probetxu ateratzen duenak, ba bueno, horrek ez du inolako problemarik izango, ba horrela segitzeko, baldin eta inork sarotzen ez badu, ezta? Orduan, bueno, hipokresia puntu hori ere badagola, ezta? Eta bueno, tira, ba hor nik usando ikusten dut, naiz eta nik hartutik ez ezagutu, ba bueno, regularizazioaren alde ba egiten duten elkarteak, ezta? Nik uste dut hor egon beharko gendukela eta bueno, bueno, legeen aldetik, ez da, ba, bueno, ba, salaketak jarri bakenitzake, eta, bueno, aurrera egin, ba, bueno, batez ere, baino zut, ez da, zi eran esan duguna, jende hori batean bezala bizitadin, eta modu duin batean, ezken finean hemen azkenean konklusioa da guzti gara pertsonak. Orduan, bueno, zaiatzea, aliketa gehien, ez da, ba, gehiagik ikeria horiek, ba, zapusten, ez da, eta gehiagik ikeria horiek, ba, ez ezen, ez da.
Bos gutxi dira, bikote. Nebo duzu ez, askar zerbait esan, agenda kontuak ere baditu dalako, amarra baino lehen.
Vale, nik esatea pertsona migratzaileak ere sujeto politikoa direla, elkartzen direla, sindikatuetan daudela, lan egiten direla, eta nik pospozin nago, ni afiliatu nahi zen sindikatuak bere burua antiarrasistatzak jotzen duelako, eta horre ere, badaudela, eta bueno, pues, ez dugu ikusten ez berentasunak kolore, azal koloreagatik edo nondik etorritakoa garen batak edatzeak, ez? Eta, bueno, pues, ongi etorriak pertsona migratzaileak eta Euskal Herria harrera herria izan behar da.
Ba horrela usten dugu, aldarri horrekin, Euskal Herria harrera herria, eta hori, ba, guztiok garela migratzaile eta guztiok izan beharko genituzkela eskubide berdinak, eta ba mi esker bikote beste aste azken batez gurekin izateagatik eta lau aste barru ba beste gai baten inguruan ibiliko gara hemenen firinfaran. Mi esker Aitor eta mi esker Arantza eta egun polita izan.
Ba mi esker eta berdin.
Agur.
Agur.